Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Og da det å igjen ønske Francesco velkommen til podcasten Ukens Vintips. Og det like før nyttårsaften, Francesco, og vi skal snakke om hva vi skal drikke om til nyttårsaften. Altså, hvorfor det slik at alle skal ha champagne på nyttårsaften? Og du har tatt med deg noen favoritter, og jeg har gledet meg mange dager. Ja. Det sjelden du kommer med dårlig vin, om du noen gang har gjort det i podcasten. Men hjertelig velkommen, Francesco. Det godt å se deg her.
Takk, jeg liker så. Først og fremst god jul. Det veldig, veldig kjekt å være her tilbake, og fint å ta med meg noen favorittbobler til den flott feste som i vente nå med nyttårs.
Du skjønner, og det å si champagne, og det å si muserende vin, og det å si sekt, det å si kava, altså alle ordene vi bruker på muserende vin, jo lett et land så, der vi har vin fra 27 land på Polen. Tilgjengelig. Vi har over 1100 produkter tilgjengelig, bare fra champagne. Vi har et enormt utvalg. Men når alt kommer til alt, det slik at champagne det eneste valget du kan gjøre til nyttårsaften?
Nei, men det kanskje det mest fornuftige.
Ja, det jo godt sagt. Ja.
Ikke sant? Ja, de er jo poppe for ditt år, så jeg tenker at moserende vin generelt, champagne er nok det kong av det, men moserende vin generelt er nok en klassisk valg, men du vet, klassiker eller klassiker for en grunn, så hvorfor skifte noe som funker? Så,
men din italienske herkomst og fra Sicilia, det vakre landet, sånn at hvor tid begynte du å forstå hva kvalitet i champagne var? Altså den liksom, hvor tid var champagne mer enn bobler? Hvor tid kom det?
Når jeg begynte å ha rå til å drikke champagne.
Ja, så for 14 dager siden.
Ja, cirka. Nei, altså det er noen, det har vært noen tilnærming, men at igjen, det som jeg liker med bobler generelt og med champagne er at som, ja, jeg synes at det er en stilen som er godt tilpasset til alle, egentlig. Så jeg begynte å skjønne mer om champagne, og begynte å skjønne mer om kvalitet på champagne. Det ja, kanskje en 10-12 år siden, litt før det kanskje. Men generelt at det betyr ikke, man kunne drukke, jeg drukker champagne for det, for å si sånn.
Ja, ja. Så. Men det ikke det på den tilnærmingen som du har i dag. For det, nå holder du på med mastersommelierstudiet, sant? Mm. Du bygger, får plutselig en av de virkelig gode nye vinkjellerne i Oslo, på ambassaden, altså til amerikansk ambassade, som jeg har hørt at skal åpne medio september, siste nytt. Kanskje?
Håper vi.
Ja, det er godt, ja. Sånn at i dag jo du involvert i det å drikke champagne nesten til dagen, altså du er mye mer profesjonell i forhold til det.
Ja.
Og da får man også litt sånn vidde, eller bredde over det man skal smake.
Ja.
Og jeg, som også smaker mye champagne, så får jo favoritter. Mitt kjærlighet til Krug er du sikkert kjent med, og du har dine favoritter.
Ja.
Men en gang for en stund siden så fortalte du meg at champagne var demokratisk.
Ja.
Ja, det må du fortelle mer om.
Ja, nei, også det litt det som jeg var inne for. Jeg mener at, når jeg sier demokratisk, jeg mener at champagne er en type vin som alle kan forstå, på en måte. Enten fordi det er festlig, eller fordi det er kompleks, eller fordi det er frisk og fruktig, eller fordi det er rik og kompleks med masse autoriske karakterer. Så det er en type vin som egentlig, og er om det skal ikke vin, for jeg føler at man må huske at champagne er en vin, det er ikke bare bobler og fest. Så det er en type vin som egentlig, jeg tenker, alle kan drikke. Fra min kone med hennes lidenskap og lite kunnskap til...
Lidenskap og lite kunnskap. Ja. Du må være forsiktig, Francesco. Jeg er ikke for å komme hjem.
Ja, det sant. Ja. Ja, for da på det at hun ikke gjør det på podcast da. Ja.
Ok, ok.
Neida. Men det som mener at, ja. Som vi går tilbake, når jeg var unge, når jeg var 20-åring, og jeg drakk champagne de få ganger som jeg drakk champagne når du var 20-åring, da jeg synes det ikke var at det var godt, selv om jeg kanskje skjønte ikke på samme måte som jeg skjønner det nå.
Var det da syrlig?
Det var syrlig, det var frisk, ja. Og det var også den på en måte budskap som bobler gir generelt, spesielt champagne, men også bobler generelt, at det er god stemning når du åpner en flaske bobler, rett og slett. Så da, det ga meg mye når jeg hadde liten til null kunnskap om, og det gir meg mye nå, når jeg har mye mer kunnskap enn det som jeg hadde før.
Ja.
Fordi da, i tillegg til den på en måte føles, jeg får mye mer ut av det i forhold til stiler og i forhold til kompleksitet og i forhold til de forskjellige aroma og smaker.
Men hvis vi tar tak i dette stiler og champagne, så er det kanskje litt interessant for de lytterne som liksom sitter der og tenker, vi har en champagne er fått servert i et bryllup på et høyt, tynt glass. Det er billigste champagne på Polen. Men dette med stiler, det er egentlig denne inngangsbilletten for deg. Fortell meg liksom fra årgangsviner og nedover, hva for stiler som finnes i champagne?
Nei, altså, først og fremst vil jeg si at de to oved på en måte stiler, eller mer enn sier kanskje måte å gå når du har en vimak i champagne, er enten å lage disse rike, kraftige, store, oksidative viner, eller de som er mer mot på en måte den reduktive stil med mer fruktighet og mer slanke og mer på en måte friske. Så det er den første jeg ville kalle.
Altså en reduktiv og en fruktig og mektig stil,
ja,
sant?
Ja, en reduktiv og en oksidativ, hvis vi kaller det.
Og produsenter som kan du peke på da?
Hvis vi skal ta de to kanskje mest kjente eksempler på disse to filosofi, Krug og Dom Perignon da.
Ja, Krug, to forskjellige stiler. Ja, ja.
Sant? Så det er den første, første Geralt Sett-stilen.
Men du begynner jo bra da, hvis du begynner på Dom Perignon og Krug.
Ja, ikke sant? Men det er
for to stiler, ja.
Det er en morsom og kanskje litt økonomisk krevende test å gjøre det, men å smake de to ved siden av hverandre fra gjerne samme organ, da kan man virkelig plukke.
Ja, for du begynner liksom på toppen da.
Ja.
Sånn, og så, men hva, når man da går nedover, eller stuper nedover i kvalitet, så ja. Stuper kanskje ikke champagne. Nei. Eller vi gjør gjerne det, men hvor går man da? Neste stil?
Nej, nästa stilen jag tänker att när du går från den de två kategorier, där går du ner i stilen i förhåll till organ mot non-vintage. Ofte organg i tillegg til å vise så klart det som er kvalitet av den organgen viser også andre aroma og andre smaker enn de fleste noen vintage, fordi det har hatt en lengre tid på bomfall, og da det utvikler mer av det som heter autolyse. Så det er den andre stor distinsjon. Også en tredje stilforskjell, synes jeg, er hva skal jeg si, den klassiske på en måte tilnærming til å lage champagne, i hvert fall det som har vært klassisk i de siste 10 årene, med blanding av forskjellige steder, forskjellige vimarker, forskjellige landsbyer, og gjerne så klart også forskjellige druer, kontra for den ny bølge som er nå med enkel vimarker, enkel parcell, enkel landsby bevegelse på en måte.
Ja. Men når det er sagt, så er det ofte det at det er mer fokus nå på at vinene kommer, eller den største delen av basevinen kommer fra en årgang enn det som vi har gjort tidligere.
Ja.
Og i det andre sammenhengen så er det snakk om at på en måte når du er fra forskjellige årganger og vinmarker, og da blir det ofte tilsatt dosasje, slik at vinene blir mer kommersielle i stil. Det betyr det at syrlighet er et nøkkelord her. Tørrere champagne blir.
Ja.
Og det vekket min interesse når du sendte meg de viner du ville ha her. Og som vanlig, når du velger viner, så må jeg løpe halve Oslo rundt, for det er ikke alltid like lett å få tak i. Men det som vi kommer til å gjøre i denne podcasten, vi kommer til å ta noen litt mer tips som ute og går, som er tilgjengelige, men de vi anbefaler nå litt senere i sendingen, de er i hvert fall tilgjengelige denne uken her. Men champagne jo for mange et spørsmål om økonomi.
Ja.
Sant? Og jeg sparer heller en ukes tid, eller tar et vinkurs og tjener penger, slik at jeg kan kjøpe med krug. Og så nyter jeg den flasken virkelig, sant?
Ja.
Men man må jo ikke ut med et par tusen kroner for å ha god champagne i Norge i dag.
Nei. Absolutt ikke, og det på grunn av denne store valget som du nevnte før, at vi her i Norge.
Så men hvis du ser på Polen, hvor ligger ditt peak når det gjelder kvalitet? Du skal liksom generelt, liksom, unger viner under en sum eller over? Er det slik at du happy med å få servert i en vin? Hvor går dine grenser?
Nei, altså i utgangspunktet champagne, hvis vi tenker på en måte på, la kalle det, hverdagschampagne, da jeg ville kanskje ligge i en prisklasse mellom 4,50 til 8,50-900, ja. I den intervall der. Der finnes veldig, veldig stort valg av veldig bra kvalitet for penger, synes jeg, champagne.
Og der får du alle stiler, sant? Du får årgang, og du får blank til noir, brutt, alle variantene. Mm, finner dine.
Der du får fra grower champagne med sin lille vinmark til større negosianter med sin, på en måte, konsekvent kvalitet. Så det är väldigt, väldigt stor variation i både stiler och nivå av kvalitet. Ja, jeg kanskje jeg kan strekke opp...
Jeg drikker litt, men du snakker i fransk.
Ja, varsågod. Nei, kanskje strekke opp litt til, ja, med et par hundre kroner ekstra til den topp. Hvis for eksempel jeg vil gå til med litt mer alder på seg, der det finnes modne champagne som er tilgjengelig på Polen i en veldig bra prisklasse, rundt 1100-1200 kroner. Og så klart de persiskove på toppen. Det kanskje blir ikke min hverdagschampagne, dessverre, men for noe kanskje
men
blir det.
Men et godt råd er også noen ganger du skal take og smake på toppen, og du sier jo innledningsvis at du har liksom, begynt på toppen med krugedumpen, og smak det samtidig en gang, og kjenne etter, sant?
Ja.
Og det er et godt tips også jeg har benyttet meg av, det er det at når du skal take en dyr vin, så det alltid noen andre som har lyst til å smake samme vin. Ja. Og da sier jeg, du får gå sammen om å kjøpe vin. Få tak i 3-4 stykker, skal vi kjøpe 2 flasker vin? Det 2000 kroner stykker, og så gå sammen om å drikke.
Ja.
For det handler ikke om mengden når man prøver slike viner, Nei. Det handler om nytelsen den tiden.
Ja, og ikke minst det handler om, spesielt hvis man er nykommer i forhold til champagne og i forhold til den stilen. Det handler om å bygge referanse, din personlige referanse og din benchmark på en måte. Og det er mye lettere å starte på toppen, og så gå nedover, og så når du går nedover, kanskje du finner noe som sier, oi, dette er som toppen, men det er nedover, enn motsatt, fordi hvis du salter fra alt for lav nivå, hver eneste som du smaker, det smaker bedre enn den forrige, og da du mister litt av oversikt, rett og slett.
Altså, dette er jo livslærdom. Begynn på toppen og gå nedover.
I hvert fall i forhold til champagne.
I forhold til champagne, liksom, du starter på toppen og går rett nedover. Men det er jo sant at hvis vi skal ta det fra den andre siden, så er det også en del dårlig champagne på markedet.
Ja.
Sant? Og det. Er du enig i det, hvis jeg sier det, at mange merkevarer er ofte dårligere kvalitet når du har utvalg i Norge, slik at jo mer ukjent champagne er til en viss prisklasse, da får du godkjøp på Polen.
Ja, absolutt. Det er absolutt det. Det er derfor jeg sier det er bedre å starte fra toppen og gå nedover. Fordi det som er andre siden av en så stor utvalg er at det finnes dårlig champagne. Det er ikke at alt champagne er på samme nivå. Sånn at da ved å starte fra toppen, det er lettere å skille.
Å skille mellom kvalitetene, for det handler litt om å kjenne det også følelsen i munnen. Og hvis vi da er inne på dette med å smake champagne, vi har jo smakt en del champagne sammen, Francesco, og det har ofte vært i herskapelige og gode omgivelser. Vi har også vært på tur i champagne sammen, der du har tatt en ny jobb og med rulle på flasker og for bunnfallet. Du var veldig flink.
Men
det som slår meg når du sitter og smaker champagne, det er at du er relativt presis på å for å sette syrestandarden, altså slik jeg kjenner det smaker, så er det sånn, du på jakta litt etter syre konsentrasjon og lengde. Kan du utdype det litt? Hva er det for noe?
Ja, nei, altså, syre jeg tenker det veldig viktig i forhold til champagne, fordi det er det som du ikke sier gir lengde. Det er det som gjør at det fester seg til garnet smak av champagne, og at du blir igjen med den smak i munnen for en viss tid, og jo lengre, jo gir det på en måte kvalitet. Det som også er ganske lett å skille, ikke at i champagne skjer det så ofte, i hvert fall, er at den siden må være naturlig side.
Ja, for det har noe med at denne champagneboosten som vi nå opplever til nyttårsaften spesielt, da, sånn så er det den tiden i året man selger mest champagne om. Sånn. Og folk går jo da, Gud forbi, også og kjøper Prosecco, sant? Og det har jeg til dels en forståelse for, men jeg pleier aldri å anbefale det. Men når det først gjelder det der med bobletingen til nyttårsaften, så hva er dine beste råd på nyttårsaften hvis du skal kjøpe en champagne til en del penger? Mm-hmm. Er det slik at du åpner den sist, eller åpner den først?
Det kommer den på, men det er også en av de grunnene til jeg tok med meg disse to i dag, som vi skal snakke mer om det etterpå. Fordi det som jeg liker om champagne, og det jeg går tilbake til det som jeg sa før, kaller det for en vin, ikke bare ikke mosere en vin, er at egentlig du kan ha champagne gjennom hele måltidet. Sånn at avhengig av budsjett og ønske, man kan egentlig åpne først, og bare ha det åpne eller vei til den flaske som du åpner klokken 12. Rett og slett. Jeg liker det veldig godt å matche champagne med mat. Jeg synes at det er, og her sier jeg egentlig champagne mer mousserende vin, fordi selv om det er så klart det er stor forskjell også gjennom andre tradisjonelle metoder mousserende vin, men jeg tenker champagne, kanskje fordi det er lengre erfaring med det, viser enda mer tidlig disse forskjellige stiler og forskjellige steder og forskjellige kvalitetsavdroer, sånn at det gjør at du kan matche veldig flott med mat. Så jeg mener, både og, hvis du skal kjøpe bare en flaske, avhengig av hvilken flaske det er, spesielt hvis det er en av de som vi kjøpte nå, kanskje åpner det litt før klokken 12.
Du begynner liksom ikke på klokken 12 slaget, og så drar du med en sabel over, det er ikke gjerne ikke akkurat disse vinene.
Nei, men kanskje ikke disse.
Hvis vi da, Hans, skal gå over til disse vinene, så skal vi nå straks etter reklamen, skal vi høre hva for viner det er, men jeg skal love dere, vinene er fantastisk gode, jeg har drukket litt mens Francesco har snakket, og vi setter over til vår eminent sponsor.
Selvfølgelig må jeg bare takke Temtec igjen, takk for at dere gjør denne podcasten her mulig. Vi står på jakt etter et vinskap, og det burde man nesten alltid være. Så sjekk ut Temtec sin Prestige-serie, en av toppseriene til Temtec. Bygg de inn, bygg de inn kjøkkenet, la de stå fritt for seg selv, store, små, forskjellige zoner, trehjuler, LED-belysning, juster temperatur, lys på egne paneler, luftfuktighet, label view hvis du har lyst til å se flaskene før du åpner kjøleskapet. Sjekk ut prestigeserien til Temptech, og tusen takk igjen, ja, hos Power, selv Gunnars Power, og takk igjen Temptech for at dere gjør podcasten her mulig.
Og nå er vi tilbake igjen fra en liten reklamepause, og Francesco skal avsløre hvilken viner vi skal ha på bordet. Og skal vi starte med rosévin først?
Ja,
eller vil du?
Vi starter med rosé først.
Og dette her er jo en av de, faktisk alt de, og jeg visste jo ikke det, når du bare finner noen gode champagne, det er jo at du tar med den produsenten vi, eller jeg, nevner oftest i Finansvisen og Kapital som en referanse, så det var litt artig.
Ja, det var det.
Men jeg skriver ikke så mye om rosévin deres. Og fortell meg nå, hva er det vi har i glasset foran oss?
Så det er 2015 årgang av Paul Roger sin rosé. Paul Roger er ganske så ikonisk produsent. For så vidt ikke en veldig, veldig stor negosiant, fordi de lager ikke mer enn 1,8 millioner flasker, hvis jeg husker riktig, i løpet av et år, så det er, eller ja, som produksjon, årlig produksjon. Så det er ikke på nivå av de store, store, store negosiant. Men det en legendarisk negosiant, eller en legendarisk hus. Alle vet på Winston Churchill sin favoritthus, og til og med Presidskovei oppkalt etter han. Og liten digresjon, Winston Churchill faktisk en av også mine favoritt Presidskovei. Mm. Men det som jeg liker av USA at her vi kanskje mer på den stil som vi, som jeg sa i begynnelse, de mer på en måte konsekvente stiler og det mer klassiske stil, gjerne også litt mer på den reduktive fruktig stil.
For du merker, med en gang du smaker denne rosévin her, så er det sånn at jeg forventer meg en litt sånn frisk utgave, ikke sant? Mm. Fordi at det er en rosévin, det ser det på fargen, men så får du dette her litt reduktive eplepreget, litt røde bærpreget. Mm. Han er litt på en måte litt lukket.
Ja.
Og jeg hadde nylig en samtale med en kjær vinkellerkollega som heter Ragnhild, som jobber på Ekeberg-restaurangen.
Mm.
Og hun forteller meg at ofte det å dekantere en slik type vin er ofte en fordel.
Ja.
Og vår felles venn Kristoffer Aga på Reno, han også er fel til å dekantere champagne.
Ja.
Hva er ditt syn på det?
Nei, jeg helt enig. Jeg dekanterer også ofte champagne. Ja. I hvert fall jeg gjør det mye når jeg var i service, og jeg skal gjøre det mye på ambassaden når det åpner. Men, og jeg gjør det
hjemme. Men du tar jo ikke champagneflasken og setter deg på hodet ned i en gaffel, og bare, sånn, her er det snakk om sånn ja. Elegans.
Det må gå sakt når man dekanterer en champagne, og det hjelper gjerne hvis man har en type karaffel som har gode kurver.
Ja.
Fordi det som er en riktig måte å dekantere en champagne, er å rett og slett
Det er ikke en bowlingkule, for å si det sånn.
Nei,
det er mer enn sånn at den er flattrykt, litt sånn dyp, med dyp bunn og lang hals, som er liksom det som
passer best. Det er den beste, og så gjerne la det skli nedover, mer enn å, som du sier, flaske
opp og ned. Renn inn på innsiden av glasset, rolig, ja.
Yes. Så treffe den nærmeste på en måte vegg av karaffel, og la det skli rolig inne. Så på den måten, det er klart, man mister litt bobler, men til syvende og sist i en flaske champagne, det er cirka 7 millioner bobler. Sånn at hvis du mister en million av det, det går fint.
Ja, det er ikke krise det, liksom.
Nei.
Og du kan alltid riste på flasken, eller?
Klokken 12.
Ja, klokken 12, ja, det er bra.
Nei, men som jeg sa det før, jeg beregner, som ikke bare jeg, men alle sikker, men champagne er en vin, sånn at på samme måte som viss type viner egentlig får nytte av å bli dekantert, det samme gjelder for champagne. Og samme gjelder også i forhold til glassutvalget, så det klassiske flottglasset, det er noe som
De høye, tynne, sant?
Ja, de høye, tynne, flottglasset, det er noe som egentlig sommelierer liker ikke det, i det hele tatt.
Den egne rasen sommelierer, som er blitt veldig opptatt av glass, plutselig. Ja.
Men, og jeg veldig enig med det, jeg liker ikke det heller, men, og i utgangspunkt som ja, for eksempel tidligere på Park og for så vidt også på ambassaden, det kommer ikke til å bli så mange flott i restaurantene, for å si det sånn.
Men hvis jeg hopper fra det å dekantere champagne, at det er en fordel på, egentlig kanskje på årgangschampagne og litt sånn utviklet champagne, så er det en idé å gjøre.
Ja.
Men så kommer det alltid inn på det evige spørsmålet på nyttårsaften. Du har stresset så bare det, du har en kjempefest på gang, du har mat å gjøre, du har gjester å ta imot, og så har du glemt å kjøle av champagne. Og det er klokken 11:30, du skal servere klokken 10:15.
Ja.
Hva gjør du da? Hva er det kjappeste måten? Altså, nå er det ikke snø på denne nyttårsaften, det går ikke noe å sette den ut, men hva gjør du?
To alternativer da. Enten du bare får det i fryseskap, rett og slett, hvis du er hjemme, og prøver å be at det kjøler seg ned ganske raskt. Eller i alternativ, hvis man har en vannkjøler med is, da mye is, mye vann og salt, ikke minst. Mm.
Så. Men salt i form av sånn dryss, fransko, eller?
Nei, jeg bruker gjerne en kilo salt.
Et kilo salt,
for skikkelig veldig, salt. For veldig salt og den vann. For i dag, på samme måte som for eksempel når man skal koke vann, saltvann koker mye fortere enn usaltet vann, samme måte også i forhold til kjøling av
Och du hörde det knittra i isen.
Ja, ja, ja. Då satt du under det. Då satt nok salt under isen begynner.
Skikkelig lukk. Ja. Så det tripset. Det liksom, det heter vel å frappere, hvis jeg ikke husker helt feil. Ja. Men når du da står og skal åpne den champagne, sånt, så jo det noen triks å tenke seg. Og nå jo vi en podcast, så folk ikke ser akkurat kun det, men jeg skal prøve å illustrere tipset som jeg tror det var en gang du lærte meg en gang i tiden, men det når du skal åpne en flaske champagne, så skal du holde den i en vinkel slik at du ser boble være på kanten av flasken, og den vinkel skal du prøve å holde den slik at den på en måte en vater, akkurat som et vater.
Ja.
Og så skal du snu på flasken, altså dra mot deg i flasken, etter du åpner korken, og skal du bare dra skru den ut, men hele tiden holde orden på denne, denne boblese på oppsiden av glasset.
Og min, min tips to tips, først og fremst, ikke ta vekk abillage, så den, den lille
stålstrenge
som du har over kork, gjerne sette tommel opp.
Vet du hvem som har bygget den? Hvem som har laget den?
Husker jeg ikke noe annet.
Oh, endelig, Francesco. Det noe jeg kan lære deg. Men du, det Jakkesson-familien.
Ja.
De har, de hadde papirer på at de har første som laget den der.
Ja.
Så det var Jakkesson-familien. Altså de som har, hva heter de? Ja. Så det en liten ting der. Endelig. Det var ikke ofte du kom på å lære deg.
Det var flott å lære deg latinene ditt. Ja.
Men nei, altså, ta, holde på den liksom.
Holde gjerne en tommel på det. Og rett og slett er litt å si i forhold til sikkerhet, rett og slett.
Ja.
Man kan ta av, så klart. Men spesielt hvis flasken er ikke helt optimalt skjølte ned.
Ja.
Da, når en flaske er også varmere, det popper ut kork fortere, rett og slett, fordi det ekspanderer trykk i den flaske. Sånn at det, det kan være lurt å ha en tommel på det når man begynner å åpne abillage, og så når man åpner det, og holder tommel på
kork. På selve.
Ja. Alternativet så klart, du kan ta av abillage, forhåpentligvis stadig popper ikke kork ut av det, men i hvert fall sørge for å ikke hverken mot noen, eller ikke mot deg selv heller.
Ja.
Det er ganske kjent å være i våren, hvis jeg husker riktig, eller i sommeren, den syklist på Giro Italia, i Italia som...
ble truffet av en kork?
Nei, faktisk, han vant en tappe, og det var første gang at han vant en tappe, så han var rosa, kjørt, han var i ledelsesesong, og så når du vinner en tappe der du står på podium, og han fikk en flaske å åpne, og så flaske åpnet ikke seg, så han skulle sjekke, og så kork poppet i øy, og han faktisk måtte avslutte den tur, fordi han kunne ikke fortsette å... Så han var i ledelse, og så tappte det.
Stakkars mann!
Ja,
ikke sant? Dette burde jo være opplæringen til syklister i
Italien. Ja, det burde det, men i hvert fall det kan være en opplæring i forhold til når du åpner en flaske bobler, ikke se på korken.
Men hvis vi beveger oss mot den neste vinen, og det den vinen, jeg kjenner på en måte Paul Roger, vi har fått en Paul Roger som rosévin som vi både ønsker å dekantere, men den neste vinen er en sånn her kjulskatt.
Absolutt.
Altså, absolutt.
Ja, det er det.
Og et kjennetegn ofte når du finner sånne kjulte skatter, det at når du får den til den prisen, så begynner du å tenke, koster 1033, nei, 1030 kroner, og Paul Roger koster 700 kroner. Så det er en litt dyrere vin, men fortell meg nå, hvor tid var det du oppdaget denne vinen først?
Ja, før at jeg kommer til det, bare noe raske grunn, også at jeg liker Paul Roger, at med tanke på den tradisjonelle julemat som ofte man drikker spiser her i Norge, der jeg tenker det er en av de som jeg nevnte før, som man kan åpne under...
Så pinnekjøttet nyttårsaften innertida?
Ja, ja, absolutt. Mm. Eller ribbe til og med, ved hvilken hvor du er i Norge. Ja. Men det jeg tenker det kunne vært en fin følge gjennom hele kvelden.
Ja, ordene med andre ord på Roger Rosévin.
Ja.
Ja.
Mens den andre kunne også ha vært en fantastisk følge, i hvert fall til ribbe, tenker jeg, mer enn pinnekjøtt av NGO, eller hvis det er røkt pinnekjøtt og ikke saltet også. Men nei, altså, den andre er, har jeg tenkt...
Men den er stram. Den er stram på smak. Altså,
den er stram, og den er, vi har den stilforskjell som jeg nevnte før. Vi har en stilforskjell i forhold til produsent, på en måte selveste størrelse slash filosofi av produsent. Så hvis på Roger er, som sagt, den for så vidt ikke så stor, men likevel nesten 2 millioner flasker negosiant. Her vi snakker om en liten, eller mindre i hvert fall, rekultammanipulant, eller grower champagne, som man refererer til, og de som på en måte kjenner meg eller har vært på park og sånn, og de vet at selv om jeg liker generellt är öppen för alltid inne för champagne, men jag har en preferens för grower champagne. Sen det är ofta mindre skalaproduktion och mer unika viner. Mm.
För du snackar en producent som producerar då. Alltså från 2 miljoner till 60 000 flaskor i år, sant? Sant, även om det har hållit på länge, sant? Kommer på 9 hektar. Så detta är en sån liten familjeproducent
ja,
som egentligen och hvis du bryter ner 60 000 flaskor ned i pallar ja. Så är det inte många lastbilar som går ut därifrån med vin.
Nej, det är inte det. Och så detta är Claude Casal, sin Claude Casal 2012. Claude Casal är egentligen faren till hon som driver det nu, som heter Delfin, som tog över fullständigt faktiskt i 1996. Så året efter den första årgången av den vin blev producerat, för det där Claude döde. Detta är en enkel vinmarka, det är Jerele vinmarka i Usher, 3,5 hektar om jag ska riktigt. Så är vi går igen mer ne i den stil av typicitet och ja, terroir på en måte. Kontra på Roger är vi är lite fatt, så en lite mer rikare och oxidativ stil. Det är också såklart en forskjell i druvor. Det är en blank till blank för Rivière Rocher, så det är 100% Chardonnay. Och mer längre tid på bomfall. Claude Casal ligger alltid runt 10 år i varje fall på bomfall. Och det är också en av de grunderna till att vi är i dessa större glassen.
Mm. Ja, för du likar glass är viktigt för dig. Och ja. Det är väl för de allra flesta som intresserar sig att höra på den podcasten att det varit. Men detta med glass. Jag fick ett tips här förleden dag och satte glass i frysaren. Och så serverar kall champagne utanpå det. Resten på det ska och nu tänker jag på man är ute på nyttsaften men när man är inne det är att få kalla glass. Har du varit med på det? Alltså.
Nej men det ger mening såklart men jag tänker att så länge det är gärna avhängigt alltid av vilken sida av champagne. Det är för exempel Claude Casal är en typ av champagne som egentligen jag lika rika att dricka på 8 grader.
Nej, du är lite grann varmare.
Lite varmare, gärna lite 10-11. Så kallat champagne må aldrig vara väldigt, väldigt varm. Men alltså igen,
nästan som vitvinstemperatur.
För akkurat.
Han oser ju av sött bakverk. Ja. Och alder och, ja. Och har mineralitet i bunden där. Och, ja, det är en orklig god. Mm. Den för mig så, hvis jag skulle lande på poäng så har jag hamnat på 91-92 poäng. Lite på grund av längden. Men absolut en väldigt god kämpa. Och det som är fint det är att bägge två här är väldigt forskjelliga.
Ja.
Och det bringer oss in på det att mitt spørsmål på nyttsaften är må vi ha en typ av champagne?
Nej.
Man må inte det, sant?
Nej, nej.
Och visst man är en grupp på 6-12 stycken så har gärna kanske flera champagnestilar. Mm. Riktigt från det lättaste
för flera äldre kan minst.
Ja, flera äldre.
Ja.
För det blir det har ett champagne som flyter på nyttårsaften. Det är lite fast.
Mm, istället för en absolut. Sån. Och gärna planlägga det också runt matten och matcha det på en måte med matten. För det är där man kan där, ja. Arvier för exempel dessa två ger oss det är inte bara forskjell i stilen men också det är en forskjell i dosage. Klockasall, det är 2 gram lite, så egentligen den är sen brut natur. På Roger är lite kraft, lite mer dosage, så det ger en lite mer rundare och sötligare, nej, inte sötligare, men mer modne fruktstil. Så det är göj att läka med champagne för att säga sån.
Du, till slut här nu, vad ska du ha på nyttårsaften och spisa, du och familjen?
Nej, jag tror att det blir en liten fejring, det blir bara ostre. Så då, jag tror vi går en mix av norsk och italiensk, så det blir nog lite sjömat, risotto, så kanske kommer in en lite mer traditionell mat från Norge etterhvert.
Men vi utelukkar grandiosa här nu, Fransko. Ja. Du måste ju la ryktet gå foran dig här nu.
Det blir inte så mycket grandiosa. Nej. Det blir inte det, men det blir sen min datter är på 8, det blir kanske en del gotteri. Ja. Något som jag kan tänka på Rochelle kunde ha varit en fin följe till det.
Ja, men det är ju gott att höra. Själv ska jag spisa an, men med champagne till. Jag ska öppna en 2008-krug och lage annebryst. Och den la den bara nästan vara alene på tallerkenen. Kanske någon någon enkel grönsaker till, men liksom, det är liksom men
ja. Du vill inte komma hos oss och göra det vid dig?
Ja. Det är flasken du har lust på Francesco, sant? Det vet jag. Alltså, jag kan sätta flasken ut för tom flasken.
Det är jag kan sätta, tack.
Men det är alltid hyggligt att ha dig på besök, Francesco. Tack. Och vi gläder oss, både mig och Jon Trygve, som inte kunde vara här idag, men vi gläder oss till att se dig på ambassaden. Vi gläder oss till att se din deltagelse nu i konkurrensen framöver. Där sker det mycket.
Ja.
Du kommer igen i podcasten, och med det ska jag bara önska alla som har lyttet på oss i 2022 ett riktigt gott nytt år. Ja. Och vi hejar på dig, Francesco.
Tack. Gott nytt år till alla och gott nytt år till dig, Sven.
Tack för det. Tack.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukens vindtips med Svein en Finansavisen podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegdar.